Kita siapkan Yesaya 61 ayat 1 sampai 6a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 sampai ayat 14. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih. 3 hari yang lalu, hari Kamis tanggal 21 Mei 2009, umat Kristen merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga. Saya tidak tahu mengapa di negeri ini jarang ada kebaktian untuk perayaan dimaksud. Di beberapa gereja ada, tapi umumnya tidak ada. Di banyak gereja Kristen, sampai dengan hari Minggu yang lalu, sejak setelah Paskah, ada kebiasaan bahwa pemberitaan untuk 4 minggu tersebut adalah cerita-cerita sekitar penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang hendak ditegaskan dalam cerita-cerita itu adalah bahwa Kristus yang bangkit itu masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka tidak perlu frustrasi karena kehilangan Tuhan. Sebaliknya, mereka harus merasa kuat karena Kristus hadir bersama-sama dengan mereka. Dan murid-murid itu mesti yakin bahwa hubungan mereka dengan Tuhan masih tetap berjalan, sekalipun kematian sudah memisahkan mereka. Yesus yang mereka ikuti dengan setia sebelum kematiannya masih tetap Tuhan yang mendampingi mereka. Tidak karena kematian, lalu dia hilang. Itulah penampakan Yesus. Tetapi harus diakui bahwa hubungan itu masih terbatas dalam satu lingkup yang kecil. Masih dalam lingkup orang-orang yang akrab dengan Yesus. Para murid, ibunya Yesus, dan pengikut-pengikut yang setia. Ya. Selain itu, hubungan yang intim ini masih berlangsung dalam lingkup geografis fisis yang sempit, yaitu di tanah Palestina saja. Andai kata tetap begini, ibu bapak, saudara-saudara, maka agama Kristen, maka para pengikut Yesus tidak lebih dari sekedar satu cabang agama Yahudi yang hanya ada di Palestina saja. Sulit dibayangkan ada orang Kristen di luar Palestina. Sulit dibayangkan bahwa bangsa lain, suku lain, ya, orang Timur, orang Jawa, orang Manado, orang Asia, atau orang Barat sekalipun menyebut dirinya Kristen. Sulit. Kenyataan bahwa kekristenan mencakup seluruh dunia dan seluruh umat manusia di berbagai tempat berhubungan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Bagaimana persisnya peristiwa ini? Dari macam-macam peristiwa dalam hidup Yesus, hanya peristiwa kenaikannya yang ke sorga yang kita dapati paling pendek. Ya. Peristiwa kenaikan Yesus kita dapati ceritanya paling pendek. Alkitab banyak bercerita tentang kelahiran Yesus, kematiannya, ya, kebangkitannya. Tetapi tentang kenaikan hanya sangat singkat disinggung. Ya. Kalau kita periksa lebih cermat, maka Injil Matius dan Yohanes malah tidak singgung sama sekali tentang kenaikannya. Markus memang berbicara, tapi hanya satu kalimat. Di pasal 16 ayat 19. Ya. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lukas dalam pasal 24 juga catat, ya, dia sebut secara singkat, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kesaksian Lukas dilanjutkan dalam kisah para rasul, bacaan kita tadi. Ya. Tetapi sama juga, singkat sekali, kita baca ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Cuma segitu. Dalam kisah Rasul ada unsur lain yang ditambahkan, itu tentang dua orang yang berpakaian putih bersih yang berbicara kepada murid-murid. Ibu bapa, saudara-saudara, jelaskah peristiwa ini bagi kita? Kita, kelompok orang modern yang rasa ingin tahunya kadang terlalu kuat, pasti kurang puas dengan gambaran serba ringkas bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita juga tidak harus kembangkan spekulasi tentang peristiwa ini, misalnya dengan bayangkan Yesus sama seperti manusia yang bisa terbang, seperti dalam cerita anak-anak, ya. Tidak bisa begitu. Atau Tuhan Yesus itu sama seperti satu astronot yang terbang tanpa pesawat luar angkasa. Spekulasi seperti itu tidak tepat. Sekali lagi, tidak tepat oleh karena dalam Injil-Injil ini adalah peristiwa iman. Peristiwa yang bila diimani punya konsekuensi bagi kehidupan kita. Karena itu, gereja telah merumuskan pengakuan imannya tentang peristiwa ini seperti yang tiap hari Minggu kita ikrarkan. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya sampai yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibu bapa, saudara-saudara, masalah kita sekarang adalah jika kita mengaku iman kita demikian, jika kita mengaku bahwa Yesus telah naik ke sorga, maka apakah peristiwa itu punya arti? Apakah artinya bagi kita sekarang di sini? Saya catat 4 hal buat kita. Ya. Pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga berarti bahwa ia mengatasi ruang geografis Palestina. Dengan duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia jadi Tuhan yang universal, yang umum, Tuhan yang memerintah atas dunia ini seluruhnya dan juga atas segala makhluk. Kalau demikian, maka seluruh dunia menjadi tempat kehadirannya. Dan dengan demikian, dunia ini adalah tempat suci, arena kehadiran dan aktivitas Allah. Tidak ada tempat tertentu yang klaim diri lebih suci dari tempat yang lain. Dunia ini seutuhnya adalah tempat suci, tanah suci. Karena itu, di kota ini, di tanah ini, di mana saja, ya, adalah tanah suci, tanah tempat kehadiran dan karya Allah, bukan hanya tanah suci tertentu. Jadi, tidak ada tempat tertentu menjadi arah kiblat orang Kristen. Yerusalem, Palestina, bukan satu-satunya tanah suci yang jadi kiblat orang Kristen. Kita berkiblat bukan pada tempat, tetapi pada oknum Yesus Kristus yang jadi penguasa dunia dan seluruh makhluk. Masih ingat tidak peristiwa sekitar tahun 96-an di Indonesia? Banyak gereja yang dibakar. Banyak orang pikir, tempat suci orang Kristen sudah hilang. Iman mereka juga pasti hilang. Tidak. Kiblat kita adalah oknum Kristus, bukan tempat. Kedua, dunia, tempat umat manusia, karena itu menjadi penting. Dunia ini, sekali lagi, karena itu menjadi penting, karena kenaikan Kristus ke surga. Penting karena anggapan kita tentang dunia sebagai lembah air mata, sebagai tanah dagang, sebagai tempat asing, sebagai tempat yang jahat, Seperti terjemin dalam lagu rohani, dunia tanah dagang, tempat lembah air mata. Aku lebih suka pulang ke surga tanah asalku. Pandangan tentang dunia yang negatif harus kita bongkar, harus kita tinggalkan. Ya. Kita perlu bangun dan kembangkan pandangan serta sikap terhadap dunia secara lebih positif. Ya. Dunia sebagai tempat suci, sebagai rumah Allah. Atau dengan bahasa yang cocok dalam dunia pertanian, dunia sebagai ladang Allah. Ladang yang ke dalamnya Allah memanggil kita untuk bersama-sama dengan Dia menggarap. Ketiga, dengan kenaikan Yesus ke surga, maka terjadi pola relasi, pola hubungan baru dengan Kristus. Satu jenis relasi yang tidak hanya berdasarkan melihat dulu baru percaya. Ya. Tetapi relasi percaya berdasarkan walaupun tidak melihat secara fisik. Ya. Relasi percaya walaupun tidak melihat secara fisik. Dan relasi baru dengan Kristus tidak hanya terbatas pada sejumlah murid yang melihat dan bergaul dengan Yesus secara fisik. Tetapi relasi yang berlaku bagi sebanyak orang percaya padanya walaupun tidak melihat. Kita ingat dari cerita penampakan Yesus waktu Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada Thomas, apa katanya? Karena engkau melihat, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya. Tidak ada kita diri antara kita yang pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Ya. Tetapi kita percaya. Karena apa? Karena kebangkitannya. Karena kenaikannya ke surga. Kita orang Kristen generasi setelah abad pertama termasuk kelompok yang mengimani Yesus setelah ia naik ke sorga. Kita hidup di dalam Dia. Ia hidup di dalam kita dalam jenis relasi yang baru ini. Dan seperti janjinya sebelum ia naik ke sorga, ia menyertai pengikutnya sampai pada akhir zaman. Dalam berbagai tempat dan wilayah. Kita dihangati dan disemangati oleh kehadirannya yang tidak kasat mata. Kehadirannya dalam Roh Kudus yang diturunkan bagi kita. Keempat, ibu bapa, saudara-saudara. Mengimani Kristus yang naik ke sorga sekarang tidak sekedar sikap batin yang dingin dan sebatas ucapan bibir. Hari Minggu ke gereja, ngucapin pengakuan iman. Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Tidak hanya sekedar itu. Ada konsekuensi praktis bagi orang yang mempercayai Yesus yang sekarang ada di surga. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Konsekuensi praktis itu adalah tugas yang diberikan kepada murid-murid sejak peristiwa kenaikannya itu. Tugas macam apa? Dua hal menarik perhatian kita dari rangkaian cerita kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama adalah perintah pemberitaan Injil. Yang kedua, gerakan murid-murid keluar dari Yerusalem, keluar dari Palestina untuk memasuki dunia Helenis yang lebih luas itu. Untuk yang pertama, yaitu perintah pemberitaan Injil, sangat jelas dikemukakan. Dalam Matius, perintah itu adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis dan mengajar mereka tentang apa yang Kristus perintahkan. Dalam Markus, perintah memberitakan Injil dikaitkan dengan keselamatan, yaitu yang percaya dibaptis dan mereka diselamatkan. Dan dalam bacaan kita tadi, perintah itu adalah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Murid-murid Yesus harus menjadi orang yang pertama, orang-orang yang utama yang mengalami Yesus, mendengar dan bergaul dengan Dia, dan mereka harus menceritakan itu kepada orang lain. Dalam Kisah Para Rasul, perintah jadi saksi ini disertakan dengan janji kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menyertai para murid. Untuk yang kedua, keluar memasuki dunia ini juga ditegaskan dengan jelas. Hampir bersamaan dengan Kristus naik ke sorga dan mengatasi batas geografis Palestina, gerakan murid-murid juga mulai mengatasi batas ini. Dalam bacaan kita tadi itu nampak dalam bahasa programatik, ya. Jadi saksi di Yerusalem, jadi saksi di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini menarik karena sebelumnya tugas pengutusan murid-murid hanya sebatas Israel dan Palestina. Kini ketika Yesus tidak lagi terbatas dalam wilayah tertentu, tugas itu menjadi tugas yang universal, tugas ke seluruh dunia dan bagi seluruh umat manusia. Maka jelas tugas murid, yakni menjadi saksi, menjalankan tugas pemberitaan Injil, dan tugas itu adalah tugas yang besar karena arah dan sasarannya adalah dunia ini. Ibu bapa, saudara-saudara, tugas ini belum bergeser selama 2000-an tahun. Murid Yesus pada masa kini masih mengemban tugas yang sama, memberitakan Injil. Malah, karena dunia kita makin kompleks dengan berbagai permasalahan dan aspek, maka tugas ini bagi gereja juga semakin kompleks. Gereja Kristus, orang-orang Kristen adalah persekutuan para murid yang mengemban tugas ini di dalam dunia nyata sekarang ini. Kita semua jadi kawan sekerja bagi Allah dalam menggarap dunia ini sebagai arena dan ladang kerja Allah. Saya ingat dulu ada satu pendeta kami, dia berkhotbah dengan bersemangat, dia berkhotbah tentang keadilan, dia berkhotbah tentang kesejahteraan. Lalu setelah selesai gereja, setelah selesai kebaktian, waktu dia di pintu dan bersalaman dengan seorang anggota pemuda ini bilang begini, "Pak Pendeta, kami sudah tahu, kami mau berbuat seperti itu, tetapi orang-orang di luar sana belum tahu bagaimana Pak Pendeta sampai kepada mereka. Tidak perlu khotbahkan kepada kami sudah tahu." Apa jawab Pak Pendeta? "Kamulah gereja di sana. Kamulah saksi-saksi Kristus di sana." Dan karena begitu bervariasi aspek dan bidang kehidupan ini, maka kita semua ikut terlibat dalam pemberitaan Injil. Tidak ada orang Kristen yang pasif dari tugas jadi saksi. Kabar baik yang satu ini, yaitu tentang keselamatan bagi dunia ini yang dikerjakan oleh Kristus, harus diberitakan dalam berbagai segi dan bidang kehidupan di dunia ini. Karena itu, gereja dalam rangka pemberitaan kabar baik perlu banyak keterampilan, perlu banyak bakat serta talenta. Keterampilan dan talenta tradisional yang selama ini dikembangkan oleh gereja sebagai tugas berkhotbah, tugas berteologi, perlu ditambah dengan berbagai keterampilan lain dalam berbagai hal, dalam pengembangan sosial, ekonomi, hukum, dan berbagai bidang. Karena Injil, kabar baik itu adalah kabar yang utuh, yang menyentuh dalam setiap bidang kehidupan dunia ini. Kita tidak hanya mengembangkan kehidupan rohani manusia, kita juga perlu mengembangkan segi-segi kehidupan manusiawi dan material. Karena itu, tiap orang Kristen dengan talentanya dapat menjadi pemberita dan saksi kabar baik itu. Tidak hanya jadi pendeta, penatua atau diaken, baru orang menjadi pemberita kabar baik. Orang Kristen dengan keterampilan lain, pemimpin masyarakat, orang yang mampu dalam bidang administrasi, manajemen, para ahli hukum, para ekonom, para politikus, para pengusaha, ibu rumah tangga, guru, pengasuh anak, bahkan para pekerja kasar dan handyman, tukang-tukang pun adalah murid Kristus yang diutus untuk menyaksikan kabar baik di dunia ini. Injil dan ketuhanan Kristus hanya bisa menembusi dunia ini lewat setiap muridnya yang ada di dunia ini. Dan betapapun misi ini besar, kita mampu mengembannya. Karena roh Tuhan menyertai murid-muridnya. Tidak hanya sesaat dalam sejarah, tetapi seperti janji Kristus menjelang kenaikannya ke sorga. Ia menyertai kesaksian muridnya sampai kepada akhir zaman. Amin.